Ви слухаєте подкаст «На часі». Подкаст про українську культуру, мистецтво, живопис, літературу, мову. Адже все це завжди на часі. Сьогодні будемо говорити про смішинки, жартульки, меми, прикольчики, гумор, сатиру, іронію. Українці можуть ржати, з кого вони хочуть. Враховуючи історію української державності, української нації творення, то, я вам скажу, ми так не на фестиваль з'їздили. Таке собі, я б не дуже хотіла, щоб мені око викололи по прикольчику. Я супервладика. Боже, що я сказала? Що сказав мій язик. Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «На часі» і з вами його ведуча Саша Шевченко. І сьогодні у нас 11-й випуск. Була така невеличка перерва, майже місячна, не запланована. Треба було підготуватися, відпочити, набратися сил, аби говорити і розповідати вам далі цікаві речі. І сьогодні, я думаю, що тема буде доволі актуальна і насправді, як на мене, не максимально досліджена в культурному аспекті і в літературному, на якому буду фокусуватися сьогодні. Але дуже важливою то, яка, мені здається, зараз на поверхні, враховуючи наш контекст війни і ту кількість жартів, мемів, народного гумору, який з'являється на, здавалося б, не те, що там трешові ситуації, а на жахливі, трагічні, страшні речі, і наскільки українці вміють справлятися з цими речами і як вони на них реагують. Тому сьогодні будемо говорити про смішинки, жартульки, меми, прикольчики, гумор, сатиру, іронію і все-все-все під цим соусом. По козацькому табору котиться гоготання. Ось знову, як іскру на порох, креснув хтось гостре слівце і знову так гримнув регіт, що повалив на барило кремезного казарлюгу. А сивоусий огрядний запорожець схопився руками за боки, от-от розірветься на ньому червоний жупан. Регіт витиснув сльози на очах буряково-сизого товстуна з отсіченим вухом, зморщений, як постіл, дід витягнув чорну жилаву шию та й застиг із розкритим беззубим ротом. Усміхається вуса отаман Сірко, люлька димить, а хитруватий писар, очевидно, із дяків пиворізів, схилився над столом і все виводить, викручує гусячим пером за карлюки. Регіт гримить козацьким табором, запорожці пишуть листа турецькому султанові. Саме такими словами розпочинається книга, яка називається «Давній український гумор та сатира». І я думаю, що ви, в принципі, впізнали з останніх рядків, про що таки йде мова. Так, дійсно, мова йде про якраз такий лист, який козаки пишуть турецькому султанові. На запит цього османського султана здатися без бою. Він там пише такий, типу, їм лист, що я супервладика, там світу цього, сонця, місяця, землі, Вавилону, єгиптян, Єрусалиму, всіх просто султан. І наказую вам, запорізькі козаки, здатися мені добровільно і без жодного опору. І мене вашими нападами не змушувати перейматись. Ну, на що, звісно, наші козаки мали зовсім іншу думку, іншу позицію. І отут уже дуже показово, чому я от почала подкаст саме з цього, тому що мені здається, що це доволі популярна картина. До речі, хто не знає картину, гугліть, вона називається або просто «Запорожці», або «Запорожці пишуть листа турецькому султанові». Автор її Ілля Рєпін, якого, як завжди, наші дуже дружні сусіди з комуни здили, скажімо так. Вкрали, по суті. І, до речі, якщо ми вже покопаємося, він насправді дійсно український художник, а не російський, як часто в Вікіпедії можна зустріти. І прізвище його, якщо ми будемо слідувати українській традиції, воно би звучало як Ріпін. Але це вже тема окремого випуску. Ми продовжуємо про сміх. Так от, гугліть цю картину, аби бачити наживо взагалі, як це виглядає. Але думаю, що картина картина дуже-дуже відома. Всі на ній ржуть. Я не буду зараз вдаватися в деталі аналізу художнього самої картини, але я зачитаю шматочок відповіді власне козаків на цей лист. І от це теж говорить про певний такий психотип, про мислення українців, про те, як вони реагують на якісь погрози, на якісь ситуації, які шкодять, які ставлять їх в небезпеку. Зараз часто інтернетом можна побачити варіант такий з матючками. Він, скоріш за все, недостовірний. Тобто версія першопочаткова, вона все-таки була така, знаєте, ну більш-менш пристойна. Тобто вона все одно насичена такими смачними словами, але при цьому без такої дуже лайливої лексики. Я зацитую вам такі найцікавіші, як на мене, пікантні частинки. Ось як вони кажуть: «Ти свиняча морда, кобиляча срака, різницька собака, нехрещений лоб, хай би взяв тебе чорт». Отак тобі козаки відказали плюгавче. Плюгавич – це, до речі, зневажливе таке слово. Воно вказує на людину, до якої в тебе купа зневаги, огиди. Це якась така мерзенна, підла, така якась мершава людинка. А насправді найулюбленіша частина цього листа – це фіналочка. «Числа не знаєм, бо календаря не маєм, місяць на небі, год у книзі, а день такий у нас, як у вас. Поцілуй за те, ось куди нас». Ну, всі ми прекрасно розуміємо місце пропозиції для поцілунку. Тому, друзі, зрозумілим стає, звідки в нас ось ця така відповідь на погрози і шантаж ядерною зброєю про оргію на Щікавиці. Все дуже очевидно, тому що є в цьому певна така тяглість традиції. А справді, якщо говорити про певні такі дослідження, я можу сказати, що їх не так багато. Хоча, от, збираючи матеріал для цього випуску, я що наштовхувалася на той чи інший твір, я думала, блін, і тут є сміх, і тут є жарти, і тут є якась самоіронія, критика. І сміх же ж теж він має абсолютно різну градацію усього. Та? Ми можемо говорити, починаючи там від такого дуже доброго, дуже лагідного сміху, який, наприклад, був притаманний здебільшого Остапові Вишні, хоча в нього теж є різне, про це теж поговоримо. Але є оця така м'яка форма, і далі-далі вона наростає, та? Тобто вона йде до гори і доходить до такої критичної точки самоіронії, сарказму, уїдливого такого сарказму з домішками критики. І насправді ця палітра, вона присутня, якщо отак от розібратися, то ледь не в кожному другому українському текстові. І причому 19, 20 чи то 21 століття не є винятком. Я вже говорила, що про давній такий гумор можна почитати якраз таки в книзі, яку я цитувала на початку подкасту. Це, так вона називається, «Давній український гумор та сатира». Книга доволі якби, ну, давня, це такий опорядний різних текстів, там є вступна частинка, є різні примітки. Можна користуватися, це, в принципі, такий доволі непоганий збірник. І ще я буду спиратися в сьогоднішній розмові на статтю Ростислава Семківа, це український літературознавець, який теж піднімає питання от гумору і сатири в українській літературі 19-20 століття. Як загалом я вийшла на бажання поговорити про цю тему, та, крім кількості тих мемів, які виникають у соцмережах, та, в нашому інфопросторі. Справді, я досліджувала Остапа Вишню, пригадувала собі його, розробляла матеріали, і насправді для мене він ніколи не видавався дуже комедійним. І я розуміла для себе, що в принципі нас розділяє такий нормальний проміжок часу, часу, і ясно, що є якісь там контексти, є певний вайб століття, і умови різні, жарти інші, мова вже теж не така, як була. Тобто є певні такі речі, які впливають на те, як я можу його сприймати, жарти. Але він мені завжди подобався, знаєте, мені Остап Вишня завжди подобався більше як особистість, ніж його творчість. Але от купаючи глибше, шукаючи, читаючи різні статті і про нього, і його самі тексти, мені відкривалася ця особистість більше і більше, і якось мене в школі оминуло, та й в університеті, якщо чесно, не пригадую, певне, прослухала, вибачте, інститут філології, прослухала ту пару, де розповідали про журнал, і от мене насправді ця тема найбільше вразила. Це журнал «Перець», точніше він одразу називався як «Червоний перець», коли тільки його видавав Остап Вишня, і зараз він називається «Перець». І я, чесно кажучи, тільки допетрила, що він досі існує, тобто в 2022 році було видання, в січні виходив цей журнал. Ну, це, звісно, дуже прикольно, і я прям не очікувала. Тобто, Остап Вишня ще започаткував оцей такий журнал гумору і сатири, який існує вже 100 років. Ви, до речі, можете з ним ознайомитися, просто гугліть журнал «Перець», архів, і ви знайдете матеріали від 1922 року до 2022 року, тобто збережені випуски, збережені номери. І це було дуже, дуже цікаво подивитися, але там є теж своя історія створення цього журналу. Якраз таки в 22-му році Остап Вишня береться за цей журнал, і в той час ми маємо розуміти з вами, що це якраз період, коли більшовицька влада таки закріплюється в Україні, ну і не тільки в Україні, і вже зовсім близько до утворення Радянського Союзу. Відповідно, Радянський Союз починає впроваджувати політику українізації, що для нас є мильною бульбашкою, насправді. Такі обіцянки і цяцянки невиправдані, причому ще й з наступним червоним терором. Так от, в 22-му році він друкується, і на той момент не дуже велика була кількість різних комедіантів, і Остап Вишня змушений був друкуватися під різними іменами. Тобто він був редактором цього журналу, і він писав, якби він, і видавався там одним псевдонімом, іншим псевдонімом, третім псевдонімом, аби заповнити номер, і це не виглядало так, ніби він сам то все друкує. Але загалом, чесно кажучи, для мене цей журнал більше крутий самими ілюстраціями. Це взагалі, напевно, окремо можна робити дослідження про зовнішню цю графічну, ілюстративну сторону цього журналу, тому що ну, він це феноменально, виглядає дуже яскраво, дуже класно. Звісно, що ми маємо розуміти, що був там і певний відбір, певні такі гумор, який дозволявся радянською владою. Були паузи, та, тобто з 22-го, потім 27-му році тільки він почав знову перевидаватися. Після 34-го року і до 41-го була теж велика пауза, розуміємо чому, бо якраз 33-34 роки – це масові арешти і розстріли. Тобто цей журнал, ну, певним чином пережив таку величезну історію, і для мене він виглядає чимось таким дуже показовим. Я все-таки скажу, що це явно не той гумор, який я би обирала зараз. Тобто я от зайшла спеціально подивитися 22-й рік, 21-й рік, і це вже, знаєте, трошки виглядає не таким сучасним, як на мене. Тобто, враховуючи те, що ми маємо медіа, Ютуб, телевізор навіть, хай буде і він сюди, там, TikTok, Instagram, різні джерела, ну, в основному ми можемо комедійні різні продукти споживати в візуальну складову, тому, в принципі, це є певним таким викликом для друкованих журналів, аби їх читали. І це треба неабияк постаратися, щоб дійсно це було. Але він такий доволі політичний. Ну, можна погортати, подивитися його. Не знаю, я не дуже сміялася. Він такий схожий, трошки для мене ніби застряг у часі, хоча там є теж такі прикольні ілюстрації різні, цікаві. Тому хто хоче, шукайте ці архіви, можна все подивитися, насолодитися цим журналом. Чому безпосередньо захотілося і сказати про цей журнал? В першу чергу, про Остапа Вишня, про кого от пішла мова. Зазвичай в шкільному такому каноні ми, коли говоримо про гумор, про комедію, то традиційно згадується в першу чергу ім'я Остапа Вишні. І він дійсно в цьому плані, я можу сказати, що він зреалізувався дуже круто як письменник з точки зору піару. Він зробив хороший такий собі амплуа довкола своєї персони. Є там навіть прикольчики, що він, ви знаєте, пам'ятаєте будинок слова в Харкові, побудований спеціально для письменників, і Остап Вишня сам, причому, розповсюджував такі чутки, що це він сам добазарився зі Сталіном, щоб той виділив баблішко на розбудову цього будинку. Ну, насправді це схоже більше на легенду, ніж на правду. От, але Остап Вишня такий класний був піарник, мені здається, от цього в нього точно не віднімеш. Чому він феноменальний? Він вигадав свій особистий жанр, такого жанру більше немає, це усмішка. Що таке усмішка? Це таке поєднання гуморески і водночас фейлетону. Фейлетон – це така більше якби сатира з художніми публіцистичними елементами. І вона там висміє якісь негативні явища в суспільстві різні, а гумореска – це може бути віршований, хоча може бути прозовий текст. Він більше такий легкий, комічний, скажімо. Ну і Остап Вишня надрукував там купу різних у цих усмішок. Насправді в школі вивчають зазвичай мисливські ось ці. І моя автобіографія – це гумореска, її ще вивчають. А я би от дуже рекомендувала вишневі усмішки кримські. Я сама не так давно віднайшла для себе цю збірку, і мені прям було класно помандрувати Кримом з Остапом Вишнем, бо я там давненько вже не була. Сподіваюся, що скоро поїдемо в український Крим. Але крім жанру, це дякуємо Остапу Вишню, молодець, вигадав свій жанр, це дуже круто. Він був письменник-мільйонер в плані того, що його друкувалося просто мільйонними тиражами. Це він був суперпопулярний. Російськомовні харків'яни і кияни мусили вивчати українську мову, аби почитати його тексти, тому що вони хотіли їх читати. Тобто він був реально крутим. І це, ви знаєте, opinion leader, інфлюенсер того часу. Але крім цього всього, мені видалося, чому я на Остапа Вишню подивилася зовсім під новим кутом. Тому що безпосередньо він був так само, як і більшість його колег, арештований в 33-му році. І він відсидів 10 років. І ми маємо розуміти, що, ну, явіть собі, це 10 років радянських таборів, причому з розумінням того, що ти, можливо, навіть не повернешся, і більшість його друзів, товаришів, з якими він спілкувався, це були так само письменники, літератори, митці, і вони були хтось розстріляний, хтось емігрував, тобто різні були історії. От він дуже був в близьких стосунках з Миколою Хвильовим. Микола Хвильовий, до речі, обожнював його усмішки, він казав, що вони такі тендітні, ніжні, що він просто в них закоханий. Так от, коли Микола Хвильовий покінчив життя самогубством, Остап Вишня дуже-дуже це сприйняв так трагічно і особисто, і це для нього було дуже болісно. Він розумів весь взагалі всю ситуацію, і він розумів, що аби писати далі, потрібно писати якісь речі, які не притаманні йому. І насправді, от в моїй автобіографії там теж не все так, знаєте, однозначно. І навіть в тих текстах, які мали би писатися на замовлення, все одно от було так дуже інтелігентно, дуже міжстроково, дуже з натяками і такими, що треба додуматися, і не кожен зможе це зробити, він вписував якісь конкретні речі. От, наприклад, там в тій же моїй автобіографії він говорить: «Жив я в Києві. В Харків мене переїхали 1920 року, і там далі за текстом. Мене переїхали». Тобто, що переїзд цей був не за особистим бажанням. Тобто, такі невеличкі, комічні, здавалося б, цілком безневинні слова чіпляли за око, і ти розумів, в чому суть. Так от, після 10 років таборів він все одно зміг повернутися до творчості. І трагізм його особистості в тому, що от завжди говорять, там, тих, ми згадуємо, говоримо про розстріляне відродження, говоримо, що це тільки ті, хто був там фізично знищений під час репресій. Але справді для мене це завжди виходило за більші такі кола, тому що це не тільки про фізичну смерть, та, але він все одно продовжував писати. Так, дещо на замовлення. Ця його дірка, текст, це такий прям прояв того, що він, ну, змушений був писати, не те, що думає. Але при цьому всьому мені видається, що його це вміння сміятися, і при чому він дуже робив це з великою такою любові до людини самої, ну, до українців. Чухраїнці, прикольно, в нього теж текст, читайте. Про нас там трошки є. От, і він настільки тендітно це робив, і я подумала про те, що ну, тоді в тоталітарному режимі, в цій системі, де радянська влада просто, ну, знищувала українців, певно, що оце вміння посміятися, вміння не журитися, а навіть в таких обставинах шукати сміх, оце певним чином його порятувало. Для мене це стало дуже символічним у наш з вами час. Ну, знаєте, щоб не плакать, я сміялась. Цю фразу всі чують у Лесі Українки, де вона в кінці говорить, що «забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись». І це теж показова історія. По-перше, що от мене в дитинстві виховували на першій частинці, що там стримуй сльози, сміх – це твоя зброя. Це певний теж такий наратив, який в нас є. Але водночас ж продовження Олесі Українки, що сила якраз в тому, що я можу і плакати, і сміятися, і оці такі трагічні моменти, життєво складні, українці навіть через біль знаходять сили на сміх. Ну і знаєте, тут уже дійсно хочеться притися іншими текстами. Одразу тут і виринає стоп. Звісно ж, Енеїда, перший цей текст нової української літератури, з якого ми починаємо говорити, ну, взагалі про народження оцієї нашої національної літератури, тому що мова жива, зрозуміла і так далі. Але що там відбувається? Це ж все побудовано на сатирі, на бурлескові. Але маємо пригадувати, що насправді історія Енея – це не історія про якого там чувачка, який там строї, їде, має місію, має доплисти до Риму, утворити нову державність, бла-бла-бла. Насправді це все про українців, про українське становлення і тому, чому вони протистоять. А якраз таки оцей сміх, він тут зображується як протистояння імперії. Тобто він має антиімперське спрямування. Так що, друзі, імперіалісти нам не подобалися ще з часів Котляревського. По суті, Котляревський хоче висміяти ось цей такий самовдоволений імперський лад, який абсолютно є неприроднім, ненормальним, неадекватним світом, і протистояти йому, тобто протидіяти через сміх. І насправді ось ця 19 століття, воно здебільшого йде під соусом. Оця сатира, оця комедія, цей сміх, він йде під соусом того, що він протистоїть імперії. Або або з вкрапленнями. Тобто ця антиколоніальна тенденція, вона точно тут відбувається. Згадуємо тут, звісно, ну, кого-кого? Батька Тараса Григоровича. Куди без нього? «Сон» – це, певно, ну, взагалі, я не знаю, беріть, читайте, це настільки крутий текст, і він просякнутий цим таким жартом, іронією, висміхом, причому не тільки з цариці і її царя, та, де він там говорить, вона опеньок, вона бліда, поганка, висока, цапля, а цей ведмідь, а насправді він кошеня. Тобто там дуже багато цього опису, висміювання цих моментів, і ну, це було дійсно сміливо з його боку, але суть в тому, що там ще і є висміювання над собою. І це теж класна штука, яка демонструє таку певну ментальну традицію, це такий канон українців. Ми, крім того, що ржемо з ситуацій, які мали би, ну, напевно, викликати страх, ми їх висміюємо, ми сміємося з ворога, який нам говорить про те, що ай-яй-яй, я вам там зараз підкоріться, я вам щось зроблю і так далі. Це султан, там, Путін і так далі. Тобто це не поодиничні такі випадки. А третя історія, ми займаємося самоіронією. Тобто оті самі чухраїнці у Остапа Вишні і ті самі в сні, він же так само себе насміхається. А взяти і мертвим, і живим, і ненародженим. Здавалося б, ну, це така поема-послання, серйозна, до інтелігенції української, але і там є, ну, уїдлива така, уїдливий сарказм. Він точно з, ну, з претензією, але з такою висміювальною претензією звертається до українців. Ну, справді, певно, що якщо звернутися до там психологів, то з одного боку можна отримати відповідь, що, ну, адекватно сміятися з самих себе, це нормальна самооцінка, посміятися ситуація. З іншого боку, знаєте, я дуже часто чую, що найвеселіші люди – це найсумніші люди насправді, тому що всередині такий об'єм болю, з яким людина не справляється, що вона його перетворює на жарти. Ну, згадайте, не знаю, того самого Чендлера з «Друзів». Але я тут і не можу, знаєте, применшити наш досвід. Враховуючи історію української державності, української нації творення, то, ну, я вам скажу, ми так не на фестиваль з'їздили. Тобто, той дійсно об'єм травматизації, який відбувається, природнім чином у психіки виникає бажання її висміяти. І пам'ятаєте, у мене був випуск якраз передостанній про цю драматизацію і страждальництво, і десь таку віктимізацію. І бачите, на противагу є ось ця така жартівлива тенденція висміяти, можливо, дещо знецінити, з іншого боку, напасти через зброю сміху. Це дійсно притаманне українцям. Але часто густо, повторюся, та ось цим віршем Лесі Українки про сміх і сльози, часто густо цей сміх на межі з трагізмом. Наприклад, ті самі кайдаші. Ну, зазвичай, блін, така смішна історія, ой-ой-ой, та це ж реалії, там смішно, вони ржуть, там розборки сімейні, це прикольно, по прикольчику. Ну, прикольно, звісно, ну, таке собі. Я б не дуже хотіла, щоб мені око викололи по прикольчику. Тому я завжди цей текст приймаю як трагікомедійний. Тому що справа в тому, що Нечуй Левицький описує не просто так, що сім'я там обкладає один одному одного приємними словами. Проблема вся полягає в тому, що оця така їхня комедійна поведінка йде від того, що люди довгий час були поневолені, кріпачення, це переформоване селянство. Відповідно, люди, які не знають, що робити зі свободою, як будувати нормальні стосунки, як там сепаруватись від батьків, то я взагалі про таке мовчу, та? Це трошки інша історія. Але через оцей нестачу освіти відбувається така поведінка. І насправді Нечуй Левицький дає нам це не для того, щоб ми поржали з цих кайдашів, а показати, що ну, це темнота. Це темнота. Тим далі, той самий Карпенко Кари зі своїм Мартином Бурулею, з чуваком, який хоче змінити прізвище, аби нарешті перестати бидлом і стати дворянином. Ну, там суть не в прізвищі, а в статусі. Проблема стається якраз за того, що прізвище знайшли помилку. І, ну, типа, ось смішно. Ну, сам Карпенко Кари сказав, що це комедія, хоча раніше ми визначали її жанрово як трагікомедія. Я все-таки стою на тому, що що це трагікомедія. Так навіть там комедійна смішна ситуація, де там чувак не знає, з чим то кофе п'ється, з борщем його подавати, чи що, ті його Омелько і Трохим бідні бігають, гублять, то нап'ються, то ще щось, якісь з ними постійно відбуваються речі. І це теж про не зовсім про сміх. Це про те, що людина обирає ціннісним орієнтиром отримати соціальне визнання, соціальний статус, а не наповнитися, щоб, не знаю, там, за якимись критеріями умовними бути дворянином. І в цьому є печаль цієї історії. Тобто ось ця така сміхова культура, вона завжди ніби на противазі, де така доволі контроверсійна. Але водночас це і спроба десакралізувати великих оцих постатей. Те, що робив Шевченко з великих, боже, давайте так візьмемо в лапки, бо ну, великих, ой, боже, що я сказала, що сказав мій язик. Просто хочу перепросити в себе і всіх, хто це слухає. Не у великих, а тут лапочки ставлю. Ну, тобто у цариці, да, умовно, ці соціальні визнання, ієрархічні визнання і знецінювання. І тут я згадаю навіть Гоголя, хоча, звісно, в мене до нього є свої претензії, ну, не будемо зараз про це. Так от, навіть у Гоголя, його відома диканьки, ось ви, вечорниці, да, коли Вакула, черевички, ця вся історія і звертання до цариці, тобто дія йде з цариці, цариця займається питаннями черевичків. Тобто через оцю таку ніби комедійну, ніби легку форму раптом відбувається зниження. І це підважує оцей момент оцієї великості, оцієї значимості. Тому що українці можуть взяти і написати султанові, що пішов ти в сраку, ти для нас ніхто, і звати тебе ніяк. Що українці можуть сказати, туфельки мені тут поможи обрати. Та, тобто оце такий теж спосіб зняття ось цього нашарування і ієрархічності, яка насправді українцям не притаманна, тому що українці можуть ржати, з кого вони хочуть, якого б статусу це не була людина. І тут я, звісно, не можу оминути тему навіть того, чому ми так любимо жарти. Ну, будьмо чесними, наш чинний президент – колишній комік. Та? Тобто, наскільки ми вільні в цій території, в цьому сміхові, наскільки ми вільні. Але, звісно, я тут мушу сказати і про негативні наслідки гумору, який в радянському часі здебільшого пропагувався. І тут я, напевно, скоріше за все, буду звертатися до пристарілої аудиторії моєї. Тобто, якщо ви менше хоча б 30 років, навряд чи ви зрозумієте, про кого йде мова, і тому вам треба гуглити. Тарабунька та Штепсель. Ну, от хто трошки старший, я думаю, що маєте пам'ятати, це був такий гумористичний дует у двох українських акторів, і, в принципі, вся комедія гралася довкола чого? До того, що там був такий україномовний один українець, він, звісно, був хахол дурнуватий, а другий був російськомовний, ну, я скажу, малорос. І от довкола цього гралася вся ця така гра. Ну, типу, малорос російськомовний більш-менш освічений, ну, але це тільки здається насправді. І оці наративи гумору, які теж з'являються в Радянському Союзі, вони знецінювання, меншовартість, тобто це все те, що відбувається, і це, на жаль, не грало нам на руку. І десь воно навіть уже в сучасній Україні перероджувалося і перетворювалося. Звісно, що зараз, якщо ми говоримо про сучасний стан речей, то гумор, мені здається, виходить за межі літератури, він все-таки більш виходить в такий перформансну історію. Тобто це вже, як мінімум, якщо література, то це мають бути вистави, та, це кіно, це стендапи, це YouTube-шоу, тобто от формати, де ми візуально споживаємо цю комедію, більше, ніж читаємо. Але Лесь по-дерев'янський, та, ніхто не скасує цього прекрасного пана. І навіть, чесно кажучи, якщо Лесь по-дерев'янський це буде, ну, такий чистий сатиричний гумор, то навіть взяти того самого Андруховича і Жадана, які там вважаються класиками, ну, 90-ків, хоча вони там і зараз популярні, то навіть їхні, здавалося б, ну, якісь драматичні тексти, вони наповнені оцією іронією, дещо саркастичною іронією, висміюванням над собою, над іншим. Тобто ми з цим любимо гратися, кидати та в різні ворота. Отже, друзі, сміх – це, певна, є така наша рушійна сила, і я думаю, що на рівні якоїсь складової національної ідентичності нам би варто замислитися над тим, що наш гумористичний такий настрій додати до самоідентифікації. І мені здається, що нам не вистачає навіть таких ґрунтовних досліджень, і тут я би вийшла за межі і літератури тільки, і культурології, а говорила про якусь психологію, про біологію поведінки і про антропологію, тому що мені здається, що це є такою вирізняльною, феноменальною характеристикою саме українців як нації. А усім нам бажаю побільше сміятися, плакати тільки з радості, наскільки це можливо. І вивчайте нашу культуру, адже вона завжди на часі. А з вами була Саша Шевченко. Слухайте нас на всіх платформах та підтримуйте нас на Патреоні, якщо вам цікаво і важливо, аби ми продовжували розповідати про українську культуру. До зустрічі!